Hram svetih novomučenika na brdu Pardus, Lješanska nahija, Podgorica. Između 9. i 10. avgusta 2007. godine pod okriljem noći u zločinačkom terorističkom aktu izvršena je provala i miniranje hrama svetih novomučenika u izgradnji, čime je hramu pričinjena velika materijalna šteta. Obraćamo se vjernom narodu i ljudima dobre volje da prilozima pomognu opravku i izgradnju ovog svetog hrama. Priloge možete uplatiti kod Podgoričke banke DD na žiro račun broj 907-55001-17, Zagrada 01-201 002-73-66-2. Za hram svetih novomučenika Pardus, Lješanska nahija, Podgorica ili neposredno blagajniku, odnosno članovima crkvenog odbora, da priložnicima Bog uzvrati svojim darovima i blagoslovom. Crkveni odbor za izgradnju hrama.